Hæstvirtur forseti, ég ætla nú bara að taka undir með háttvirtum þingmanni. Það er alveg auðvitað rétt hjá honum að frumvarpið um ríkisábyrgð hefur tekið gríðarlegum breytingum og fátt stendur eftir nema nokkra línur úr því frumvarpi. Það hefur verið bætt miklu við. Ég var að svara óvart varandi samningi sem slíkan. Varandi þessu fyrstu málslinu og það með að við þurfum að fá staðfestingu frá Hollendingum og Bretum áður en að gengið er frá samningum. Það hefði svo sem leið alltaf fyrir en er skerpt núna í loka umræðinni, einfaldlega vegna þess að menn hefði einhverju efasemdir um að bresk lög myndi taka á þessu atriði. En það er klárlega töluvert umdeilanlegt hversu bratt átt að fara þetta ákvæði vegna þess að er þetta um að ræða eingöngu einkaréttarlegan samning, er þetta þjóðréttarlegur samningur, alveg miklu leiti ætlum við að krefjast þess að hér verði gerðar einhverju ítarlegar skýrslur eða pappírar. Við höfum valið það að það þurfi bara að liggja fyrir staðfestingin að þessi fyrir var haldi frá þessum aðilum. Við gerum það viljandi að láta það vera afgreitt af öðrum aðilum, einfaldlega vegna þess að þingið er hér að taka afstöðu, þingið er ekki í samningum við neitt og þess vegna er það fjármálaráðherra sem verður að fylgja þessu eftir og mun þá velja þá leið sem dugir og það er það sem skiptir okkur máli.
Þá veitir andsvar háttvirtur annar þing